Գլուխ 27-րդ. Թիվ 50 բնակարանի վաղճանը. Հատված առաջին. Երբ Մարգարիտան հասավ գլխի վերջին, Նիսան ամսու 15-ի լուսաբացն այսպես դիմավորեց Հրյաստանի 5-րդ կուսակալ Պոնտացի Պիղատոսը բարերին, լույսը բացվեց. Լսվում էր, թե ինչպես Բաքում Ուրենու և Լորենու ճյուղերի մեջ իրենց վաղորդյան աշխույժ զրույցն են սկսել ճնճղուկները։ Մարգարիտան ելավ բազկաթոռից, ձգմկվեց ու նոր միայն զգաց, թե որքան է ջարդված մարմինը և ինչպես է ուզում քնել։ Հետաքրքրական է նշել, որ Մարգարիտայի հոգին կատարյալ հանգիստ էր։ Մտքերը խառնի խորն չէին, ամենևին ցնցված չէր, որ գիշերն անց է կացրել գերբնական եղանակով։ Նրան չէին հուզում հիշողությունները, որ ինքը եղել է Սատանայի պարահանդեսին, որ մի հրաշքով վարպետն իրեն է վերադարձվել, որ մոխրից հառնել է վեպը, որ կրկին ամեն ինչ իր տեղում է նրբանցքի նկուղում, որտեղից արտաքսվել էր զրպարտիչ Ալոիզի Մոգարիչը։ Մի խոսքով, Վոլանդի հետ ունեցած ծանոթությունը հոգեկան որևէ խաթարում չէր պատճառել նրան։ Ամեն ինչ այնպես էր, կարծես այդպես էլ պիտի լիներ։ Նա գնաց հարևան սենյակը, համոզվեց, որ վարպետը քնած է խոր ու հանգիստ քնով, հանգցրեց զուրտեղը վառվող սեղանի լամպը, ինքն էլ մեկնվեց դիմացի պատի տակ դրված, հին ու պատրված սավանով ծածկված փոքրիկ բազմոցին։ Մի րոպե անց նա քնած էր ու այդ առավոտ ոչ մի երազ չտեսավ։ Լուր էին նկուղի սենյակները, լուր էր իրավունքատիրոջ փոքրիկ տնակն ամբողջովին, և ձայն չկար խուլ նրբանցքում։ Բայց այդ ժամանակ, այսինքն շաբաթ լուսաբացին, քնած չէր Մոսկովյան հիմնարկություններից մեկի ամբողջ մի հարկը և բոլոր լուսամուտները, որ նայում էին ասֆալտապատ մեծ հրապարակին, ուր հատուկ մեքենաները դանդաղորեն հրնդյունով շարժվելով գետինն էին մաքրում խոզանակներով, վառվում էին լիալույս, հատելով ծակող արևի լույսը։ Ամբողջ հարկը զբաղված էր Վոլանդի գործի հետաքննությամբ, և լամպերն ամբողջ գիշեր վառվում էին 10 աշխատասենյակներում։ Ճշմարիտն ասած, գործն արդեն երեկվանից, ուր փատորվանից էր պարզվել, երբ ստիպված էին փակել վարիետեն, ադմինիստրացիայի անհետացման ու ամեն կարգի այլանդակությունների պատճառով, որ տեղի էին ունեցել սև մոգության նշանավոր սեանսի ժամանակ։ Սակայն բանն այն է, որ շարունակ ու անընդմեջ նորանոր նյութեր էին հասնում անքուն հարկաբաժինը։ Կատարելապես ակնհայտ դիվականությամբ զանազանվող, այն էլ հիպնոսական ինչ-ինչ աճպարարություններով ու բացարձակապես որոշակի քրեականությամբ ուղեկցվող այդ արտասովոր գործը, հետաքննողներն այժմ Մոսկվայի տարբեր վայրերում կատարված բազմակողմանի ու խճճված դեպքերից միասնական մի կծիկ պետք է գնդեին։ Առաջին մարդը, որ ստիպված էր լինել էլեկտրականությամբ ողողված անքուն հարկում, Արկադի Ապոլոնովիչ Սեմպլեյարովն էր, ակուստիկ հանձնաժողովի նախագահը։ Ուրբաթորը ճաշից հետո Կամեննի կամրջի մոտ գտնվող նրա տանը հեռախոսազանգ հնչեց, և տղամարդու մի ձայն լսափողի մոտ խնդրեց Արկադի Ապոլոնովիչին։ Ապարատին մոտեցած Արկադի Ապոլոնովիչի կինը մռայլ ձայնով պատասխանեց, որ Արկադի Ապոլոնովիչը վատառողջ է, պարկել է ննջելու և մոտենալ չի կարող։ Սակայն Արկադի Ապոլոնովիչն այնուամենայնիվ ստիպված եղավ մոտենալ ապարատին։ Այն հարցին, թե որտեղից են զանգահարում Արկադի Ապոլոնովիչին, լսափողի ձայնը շատ կարճ պատասխանեց, թե որտեղից։ «Այս վարկյանիս, հիմա, այս րոպեիս», թոթովեց ակուստիկ հանձնաժողովի նախագահի, սովորաբար շատ գորոզամիտ կինը, և նետի պես սուրած ննջասենյակ վեր կացնելու համար Արկադի Ապոլոնովիչին մահճակալից, որի վրա պարկած էր նա, դժոխային տանջանքներ ապրելով երեկվա սյանսը և գիշերային խայտառակությունը վերհիշելով, որն ուղեկցվեց նրա Սարատովցի ազգականուհուն բնակարանից դուրս վռնդելով։ Ճշմարիտ է, ոչ մի վարկյան անց, ոչ էլ նույնիսկ մի րոպե անց, այլ 40 րոպե անց, ձախ ոտքին հագած մեկ կոշիկով, միայն սպիտակեղենով, նա արդեն ապարատի մոտ էր և կմկմում էր. «Այո, ես եմ, լսում եմ, լսում եմ»։ Նրա կինը, որ այդ պահերին մոռացել էր իդեմ հավատարմության նողկալի բոլոր հանցանքները, որոնց մեջ մերկացվել էր տարաբախտ Արկադի Ապոլոնովիչը, վախեցած դեմքը դուրս էր հանել Միջանցկի դռնից, օդի մեջ թափահարում էր մյուս կոշիկն ու շշնջում.
«Կոշիկդ հագիր, կոշիկդ, ոտքերդ կմերսեցնես»։
Եվ ի պատասխան Արկադի Ապոլոնովիչը, բոբիկ ոտքը թափ տալով կնոջ վրա, աչքերի մեջ գազանային արտահայտություն, քրտմնջում էր խոսափողի մեջ. «Այո, այո, այո, իհարկե հասկանում եմ, հիմա դուրս կգամ»։ Ամբողջ երեկոն Արկադի Ապոլոնովիչն անցկացրեց այդ նույն հարկում, ուր հետաքննություն էր գնում։ Ծանր խոսակցություն էր, անտանելիագույն խոսակցություն, քանի որ ստիպված էր ամենայն շիտակությամբ պատմել ոչ միայն այդ գարշելի սեանսի և օթյակի տուրու դմփոցի մասին, այլ միաժամանակ ինչ իսկապես անհրաժեշտ էր և Ելոխովսկայա փողոցի Միլիցիա Անդրեևնա Պոգոպատկոյի և Սարատովցի ազգական ուհու և շատ այլ բաների մասին, որոնք Արկադի Ապոլոնովիչին անպատմելի տանջանքներ էին պատճառում։ Ինքնստինքյան հասկանալի է, որ Արկադի Ապոլոնովիչի կրթված ու զարգացած այլանդակ սյանսի ականատեսը եղած մարդու բանիմաց ու մասնագետ վկայեցուցմունքները, որը շատ լավ նկարագրեց թե հենց իրեն, դիմակավորված խորհրդավոր Մոգին, թե նրա երկու սրիկա օգնականներին, որը շատ լավ հիշում էր, որ Մոգի ազգանունն է հենց Վոլանդ է, զգալի չափով առաջ տարան քննությունը։ Իսկ Արկադի Ապոլոնովիչի ցուցմունքների համադրումն այլոց ցուցմունքների հետ, որոնց թվում էին նաև սյանսից հետո տուժած որոշ տիկնայք, մանուշակագույն ներքնազգեստով այն մեկը, որ ապշեցրել էր Ռիմսկուն և ավաղ շատերը, և Ցրիչ Կարպովը, ում ուղարկում էին Սադովայա փողոցի թիվ 50 բնակարանը, իրոք անմիջապես պարզեցին այն տեղն ուր հարկ էր փնտրել բոլոր այդ արկածների մեղավորներին։ Թիվ 50 բնակարանում եղան, այն էլ ոչ մեկ անգամ, ու ոչ միայն զննեցին չափազանց բծախնդրությամբ, այլ նաև թրխկացրեցին պատերը, զննեցին բուխարիների ծխնելույզները, թաքստարաններ որոնեցին։ Սակայն այդ բոլոր միջոցառումները որևէ արդյունք չտվեցին, բնակարան կատարած և ոչ մի այցելության ժամանակ այդեղ ոչ ոքի հայտնաբերել չհաջողվեց, թեև միանգամայն հասկանալի էր, որ բնակարանում ինչ-որ մեկը կա, չնայած այն բանին, որ բոլոր այն անձինք, ովքեր այսպես կամ այնպես պարտավոր էին տնորինել Մոսկվա եկած օտարերկրյա արտիստների հետ կապված հարցերը, վճռականապես ու կտրականապես հաստատում էին, որ ոչ մի սև մոգ Վոլանդ Մոսկվայում չկա և լինել չի կարող։ Բացարձակապես ոչ մի տեղ նա չէր գրանցվել ժամանելիս, ոչ մեկին իր անձնագիրը կամ որևէ այլ փաստաթուղթ, համաձայնագիր ու պայմանագիր չէր ցույց տվել, և ոչ ոք նրա մասին ոչինչ չէր լսել։ Համերգային հանձնաժողովի ծրագրային բաժնի վարիչ Կիտայցևը երթում պատառ էր լինում, որ անհետացած Ստյոպա Լիխոդեևը որևէ Վոլանդի ներկայացման և որևէ ծրագիր իրեն հաստատման չի ուղարկել և այդ Վոլանդի գալստյան մասին իրեն Կիտայցևին չի զանգահարել։ Այնպես որ իր Կիտայցևի համար լիովին անհայտ է ու անհասկանալի, թե վայրետեում նման սյանս թույլատրել ինչպես կարող էր Սյոպան։ Իսկ երբ ասում էին, որ Արկադի Ապոլոնովիչն իր աչքերով է տեսել այդ մոգին սյանսի ժամանակ, Կիտայցևը լոկ ձեռքերն էր տարածում և աչքերը երկինք բարձրացնում։ Եվ արդեն Կիտայցևի աչքերից կարելի էր տեսնել ու համարձակորեն ասել, որ նա բյուրեղապակու պես մաքուր է։ Այդ նույն Պրոխոր Պետրովիչը, համերգային գլխավոր հանձնաժողովի նախագահը։ Ի դեպ, նա իր կոստյումի մեջ վերադարձավ անմիջապես այն բանից հետո, երբ Միլիցիան նրա աշխատասենյակը մտավ, իմ մոլեգին ցնծություն Աննա Ռիչարդովնա է և իմ մեծ տարակուսանք զուր տեղը ոտքի համված Միլիցիայի։ Ի դեպ, մի բան էլ, իր մոխրագույն, զոլավոր կոստյումի մեջ վերադարձած Պրոխոր Պետրովիչը լիովին հավանություն տվեց բոլոր մակագրություններին, որ կոստյումն էր թողել իր կարճատև բացակայության ընթացքում։ Ուրեմն, այն նույն Պրոխոր Պետրովիչը ամենակտրական եղանակով ոչինչ չգիտեր ոչ մի Վոլանդի մասին։ Կամքը ձերը լինի, բայց մի անհեթեթ բան էր ստացվում։ Հազարավոր հանդիսականներ, Վայրետեի ամբողջ անձնակազմը, վերջապես Արկադի Ապոլոնովիչ Սեմպլեյարովը, գերկրթվածագույն մի մարդ տեսել էին այդ մոգին, ինչպես նաև նրա երիցս նզովյալ ընթերականներին, այնինչ ոչ մի տեղ նրան գտնելու նվազագույն հնարավորություն չկար։ Իսկ ինչ եղավ, թույլ տվեք ձեզ հարցեր տալ։ Գետնի տակն անցավ իր զզվելի սյանսից հետո, թե ինչպես ոմանք են պնդում ամենևին էլ Մոսկվա չի եկել։ Բայց եթե ընդունենք առաջինը, ապա գետնիտակ անցնելիս նա իր հետ է տարել Վարետեի ադմինիստրացիայի ղեկավարությունը լրիվ։ Իսկ եթե երկրորդը, ապա չի ստացվում արդյոք, որ Չարաբաստիկ թատրոնի ադմինիստրացիան ինքը նախապես որևէ գարշելի գործ անելով, միայն հիշեք աշխատասենյակի կոտրած լուսամուտը և Տուզբուբենի վարկը, անհետ չքացել է Մոսկվայից։ Հարկե պատշաճ է հատուցել նրան, ով գլխավորում էր հետաքննությունը։ Անհետացած Ռիմսկուն գտան շշմեցուցիչ արագությամբ։ Բավական էր Տուզբուբենի գործելակերպը կինոթատրոնի մոտի տաքսիների կանգառում համադրել ժամանակի որոշ կետերի հետ, ինչպես ասենք, երբ է վերջացել սյանսը և հենց երբ կարող էր անհետանալ Ռիմսկին, որպեսի անհապաղ հեռագիր տրվեր Լենինգրադ։ Մեկ ժամ անց եկավ պատասխանը Ուրբաթ Իրիկնադեմին, որ Ռիմսկին հայտնաբերված է Աստորիա հյուրանոցի 420-րդ համարում, 4-րդ հարկում, այդ օրերին Լենինգրադ, գաստրոլների մեկնած մոսկովյան թատրոններից մեկի ռեպերտուարային բաժնի վարիչի համարի կողքին, հենց այն համարում, ուր, ինչպես հայտնի է, մոխրաերկնագույն, ոսկեզոծ կահույք կա և սքանչելի լոգասենյակ։ Աստորիայի 420-րդ համարի հագուստեղենի պահարանում թաքնվելիս հայտնաբերված Ռիմսկին անմիջապես ձերբակալվել էր և հենց Լենինգրադում հարցաքնվել, որից հետո հեռագիր եկավ Մոսկվա, թե Վարետեի ֆինտնորենը անմեղսունակ վիճակի մեջ է, որ խելքը գլխին պատասխաններ չի տալիս հարցերին ու չի ցանկանում պատասխանել, սոսկ մի բան է խնդրում, որ իրեն թաքցնեն զրահապատ խցիկում ու զինված պահակ կարգեն վրան։ Մոսկվայից հեռագրով հրամայվեց Ռիմսկուն պահակախմբի ուղեկցությամբ Մոսկվա հասցնել, որի հետևանքով ուրբաթ երեկոյան Ռիմսկին ետ մեկնեց պահակախմբի ուղեկցությամբ երեկոյան գնացքով։ Հենց ուրբաթ երեկոյան դեմ Լիխոդեևի հետքն էլ գտան։ Բոլոր քաղաքները հեռագրեր էին ուղարկել Լիխոդեևի մասին հարցումներով, և Յալտայից պատասխան ստացվեց, որ Լիխոդեևը Յալտայում էր, բայց ինքնաթիռով Մոսկվա է թռել։ Միակ մարդ, ում հետքը չհաջողվեց գտնել, Վարեն ուխաներ։ Առանց բացառության ամբողջ Մոսկվային հայտնի թատերական նշանավոր ադմինիստրատորն ասես գետնի տակն էր անցել։ Այդ ընթացքում ստիպված եղան զբաղվել նաև Մոսկվայի տարբեր վայրերում Վարետե թատրոնից դուրս կատարված դեպքերով։ Ստիպված էին պարզաբանել փարապանց ծով երգող աշխատակիցների արտասովոր դեպքը, ի դեպ պրոֆեսոր Ստրավինսկուն հաջողվեց նրանց խելքի բերել երկու ժամվա ընթացքում ենթամաշկային ինչ-որ սրսկումների միջոցով։ Այլ անձանց կամ հիմնարկություններին դրամի անվան տակ սատանային գիտե, թե ինչեր ներկայացրած անձանց, ի վերջո դրանց հետևանքով տուժած մարդկանց առնչվող դեպքերը։ Ինչպես հասկանալի է ինքնստինքյան, ամենատհաճ, այդ բոլոր դեպքերից ամենախայտառակ ու անլուծելի դեպքը հանգուցյալ գրականագետ Բերլիոզի գլխի հափշտակման դեպքն էր, կատարված օրը ցերեկով ուղակի Գրիբոյեդովյան դահլիճում դրված դագաղից։ 12 մարդ էին իրականացնում հետաքննությունը, ասես շյուղի վրա հավաքելով Մոսկվայով մեկ տարածված այդ բարդ գործի նզովյալ հանգույցները։